Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі, якая прайшла на плошчы Святога Пятра ў Рыме, Бенедыкт XVI прамовіў да сабраных вернікаў катэхезу, якую прысвяціў 22-му псальму.
Questo salmo presenta la figura di un innocente perseguitato e circondato da avversari che ne vogliono la morte. Ed egli ricorre a Dio in un lamento doloroso.
У гэтым псальме мы бачым постаць нявіннага, якога пераследуюць і хочуць забіць ворагі. Ён, у сваю чаргу, звяртаецца да Бога з горкім плачам, які праз моцную веру таямніча пераўтвараецца ў праслаўленне. У сваёй малітве горкая рэальнасць і суцяшаючая памяць аб мінулым чаргуюцца. Разуменне сваёй цяжкай сітуацыі, аднак, не пазбаўляе надзеі.
Ён дисперата, ке però non vuole rinunciare alla speranza.
Бенедыкт XVI адзначаў, што малітва патрабуе слухання і адказу, кантакту, адносінаў, якія могуць прынесці камфорт і збаўленне. Але калі Бог не адказвае, кліч аб дапамозе губляецца ў пустэчы і адзінота становіцца непераноснай. Папа падкрэсліў, што пасля горкага плачу ў псальме ідуць радкі, у якіх псальміст успамінае аб мінулым. Ён паходзіў з народа, які заўсёды быў аб'ектам любові Бога. На працягу ўсёй гісторыі народ яўрэйскі звяртаўся да Бога і атрымліваў дапамогу. Аднак у дадзены момант псальміст адчуваў сябе пакінутым, таму яго сітуацыя здавалася яшчэ больш драматычнай. Святы айцец звярнуў увагу на тое, што людзі вакол таксама насміхаліся над сваёй ахвярай і іранічна казалі: «Ён звяртаецца да пана, ён яго ўратуе, збавіць, калі па-сапраўднаму любіць». Адзінае, каго адчуваў побач з сабой псальміст, былі яго ворагі. Псальміст называў іх быкамі і львамі, і яны здаваліся яму непераможнымі, а ён сам падаваўся сябе маленькім чарвяком, сказаў папа.
Ma queste immagini usate nel Salmo servono anche a dire che quando l'uomo diventa brutale e aggredisce il fratello.
Гэтыя выявы, якія выкарыстоўваюцца ў псальме, служаць таксама для таго, каб паказаць, наколькі чалавек становіцца жорсткім, калі нападае на свайго брата. Ён набывае нешта жывотнае і губляе чалавечы знешні воблік. Гвалт заўсёды мае ў сабе нешта жывотнае, і толькі збаўленчае ўмяшальніцтва Бога можа вярнуць чалавеку яго чалавечнасць.
E solo l'invento salvifico di Dio può restituire l'uomo alla sua umanità.
Святы Отец адзначыў, што сітуацыя псальміста з кожным радком псальма становіцца больш драматычнай. Смерць пачынае ахопліваць яго. Пантыфік правёў паралель з укрыжаваным Хрыстом, стан якога таксама пагаршаўся, і салдаты, якія стаялі пад крыжам, пачалі дзяліць вопратку ахвяры, якую ўжо лічылі мёртвай. Менавіта ў гэты момант псальміст звяртаецца з новым заклікам: «Але ты, пане, не адыходзь ад мяне, сіла мая, прыйдзі мне на дапамогу, уратуй мяне». Гэты заклік раскрывае нябёсы, бо з'яўляецца сведчаннем веры, упэўненасцю, якая сягае праз усе сумневы, цемру і запусценне. Плач перамяняецца, становіцца праслаўленнем і прыняццем збаўлення, пераўтвараецца ў падзяку, у вялікі гімн, які ахоплівае ўвесь народ, вернікаў пана, літургічны сход, будучыя пакаленні. Пан дапамог, збавіў бедняка і паказаў сваё міласэрнае аблічча. Папа адзначыў, што перамога веры можа перамяняць смерць у дар жыцця, пакуты ў крыніцу надзеі. Ён заклікаў вернікаў жыць пасхальнай таямніцай у сваім штодзённым жыцці, і нават калі здаецца, што Бога няма або што ён маўчыць, заўсёды ўмець адрозніваць сапраўдную рэальнасць ад таго, што падаецца. Пасля заканчэння катэхезы Бенедыкт XVI на верталёце накіраваўся ў Кастэль Гандольфа, летнюю рэзідэнцыю рымскіх пантыфікаў, дзе працягне свой адпачынак.